کاک محمد وەکو سەرچاوەکانی هەواڵ ئاماژەی پێدەکەن کۆماری ئیسلامی ئێران هەموو وابەستەییەکانی خۆی بە پێڕێکەوتنی ناوکی جێبەجێ کردووە و ئەمریکا یەکێتی ئەوروپاش دەستیان کردووە بە هەڵگرتنی سزاکان لەسەر تاران. پرسیارەکە لەوەدایە، ئایدی کۆمەڵگای نێونەتەوەیی هیچ کێشەیەکی لەگەڵ ئێراندا نەما؟
بە نەزەری ئێمە ئەوەی کە ئەگەڕێتەوە بۆ سەر ئەو ڕێککەوتنامەی وڵاتانی پێنج زاید یەک و ئەو تەوافوقنامەی کە بە نێوی بەرنامەی جامعی ئیقدامی موشتەرێک یا بەرجام ناسراوە، لە ڕاستیدا ئەو چوارچێوەیە کە بۆ ڕژیمی کۆماری ئیسلامی ئێران دیاری کراوە بەو مانایە و بە پێی تەحلیلی چاوەدێرانی ناظر بەسەر کەیسی ئۆتۆمی ئێران یا چەکی ناوکی ئێران، ڕژیمی کۆماری ئیسلامی ئێران لە چوارچێوەی ئەو ڕێککەوتنامە لە واقع ئەو شتانەی کە لە جنوردارکردنی ئەو پرسەدا دەستنیشانکرابوون لەبەر چاوی گرتووە. یەکەم پیتاندنی یۆرانیۆم لە 20% بۆ 30%، داخستنی نیروگاکانی و هەروەها ئیزندان بە چاوەدێرانی ڕێکخراوی نێونەتەوەیی وزەی ئۆتۆمی و کۆمەڵێک پرسی دیکە کە پەیوەندیان بە ئەو ڕێککەوتنامە هەیە. لە چوارچێوەی ئەو راپۆرتانەی کە تیمەکانی ڕێکخراوی نێونەتەوەی وزەی ئۆتۆمی ڕایانگەیاندووە، عەلەل ئەساس ئێران بە قەولی خۆیان مقەید بوون یا ملتەزم بوون بە ڕعایەتی ئەو بنەمانەی کە لەو ڕێککەوتنامەیە هاتووە. بەڵام ئەوەی کە ئێمە یعنی ئاگادارین و ئەو زانیاریانەی کە ئێمە لەسەر هەڵسوکەوتی ڕژیمی کۆماری ئیسلامی ئێران هەیە بە نسبەتی ئەو پرسەوە، دیسان علامەتی پرسیاری لەسەرەوە. ڕژیمی جمهوری ئیسلامی ئەو ذاتە نییە یا ئەو هەستەی تێدا نییە مقەید بێ بە ڕێککەوتنامە نێونەتەوەییەکان یا ڕێوشیانە بەینالمللەکان کە لە چوارچێوەی ئەو تەوافوقا هەیە یا لە ڕێکخراوی نێونەتەوەی وزەی ئۆتۆمی ئیشارەی پێکراوە.
وەکو چی کاک محەممەد، یانی ئەو گومانە لە سەرچاوەکەی چی دەبێت؟
گومان ئەوەیە ڕژیمی کۆماری ئیسلامی ئێستا سیاسەتێکی لە پێشگرتووە لە واقع سیاسەتی یارمەتیدان بە تروریزمی جیهانیە و سیاسەتی دەستێوەردان لە کاروباری وڵاتانە، هەروەک دەبینین لە یەمن بگرە، لە لوبنان، لە عێراق، لە سووریا و لە تەواوی مناطقی خاوەنمیانە و وڵاتانی عەرەبی و ئیسلامی. ڕژیمی جمهوری ئیسلامی ئێستا لایەنێکی مەترسیدارە لەسەر ئۆقرایی و ئەمنێتی ناوچەکە. دووهەم، سیستمی موشەکی ئێران، سیستمی موشەکی بالیستیکی ئێران کە هەروەک لەم دوایانە دەرکەوت کە مەودایەکی دوور دەپێون، مەترسیەکە لەسەر ئەمنیەتی منتەقەکە و ئەوەیەکە لەو شتانەیە کە کۆمەڵگەی نێونەتەوەیی و بە تایبەت وڵاتانی پێنج زاییدێک نابێ ئەو پرسە بە کەم بگرن و ئەوەیەکە لەو خاڵانەیە کە مەترسیە لەلایەن ڕژیمی کۆماری ئیسلامیوە بەسەر ئەمنیەتی منتەقی ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست و هەروەها وڵاتانی ناوچەکە. بۆیە ئەو مەسەلانەیە کە بەگشتی لە نەزەری ئێمەوە مەترسیدارن لە لایەن ڕژیمی کۆماری ئیسلامی و بە نسبەتی کۆی وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست و بەتایبەت ئەو وڵاتانەی کە کێشەی فکری، کێشەی تایپی و کێشەی عەقیدەتی لەگەڵیان هەیە. هەروەک دەبینین ئێستا سپای پاسداران کە بووە بە دەستگایەکی مافیایی چەندین قەرارگای وابەستە بە سپای پاسداران وەک قەرارگای قودس ئێستا لە ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاستە خەریکی کاری تروریستین یا یارمەتیدانی لایەنە تندڕەوەکارن کە دژی دەسەڵاتە سیاسیەکانی ناوچە خەریکی ئاژاوەگێڕین، خەریکی خراپکارین و لە واقع لە خزمەتی تروریزمان.
کاک محەممەد، جارێکی تریش حەسەن ڕۆحانی سەر کۆماری ئیسلامی ئێران ڕایدەگەیەنێت کە ئێران سەرکەوتووە لەم ڕێککەوتنە ناوچێدا و قۆناغی دوای لابردنی سزاکان دەبێتە قۆناغی چاکسازی. پرسیارەکە لەوەدایە، سەرکەوتن لە چیدا و چاکسازیش لەسەر چ بنچینەیەک؟
ئەسڵان فەلسەفەی جمهوری ئیسلامی لەسەر تەقیەکردن دامەزراوە، بە مانای ئیغماسکردن یا بە شکڕێکی تر ئەگەر تەفسیری لێ بکەین شاردنەوەی ڕاستیەکان لە ڕای گشتی. ئەگەر لە بیرتان بێت دوای کۆتایی هاتنی شەڕی 8 ساڵەی ئێران و عێراق کە ڕێبەری کۆماری ئیسلامی خومێنی ئەو کاتە پیاڵە زەهری نۆشی، هەر ئەو کاتە خۆیانیان بە سەرکەوتوو و قەلەمدا دەکرد و بە سەدان ملیۆن دلار هەزینەی پروژه اتمی لە ئێران کراوە. ئێستا دەبینی کۆماری ئیسلامی راست تەسلیمی ئێرادەی نێونەتەوەیی بووە، یعنی وازی هێناوە لە هەموو پروژەکانی، وازی هێناوە لەو سیستمەی کە هەوڵی بۆ ئەدا کەوابوو. ئەمە لە نظری هەموو ئینسانێکی سیاسی، هەموو تەحلیلگەرێکی سیاسی، هەموو کەسانێکی پسپۆر لە کاروباری ئۆتۆمبیل و چەکی ناوەکیە ئەزانن کە ئێران لەم پرۆسەیە فەشلی هێناوە. تەنها لەوانەیە لەو زاویەوە خۆیان بەسەر کەوتو بزانن ئەوەی کە ئەڵێن زەرە لە نیمەی بگەڕێتەوە هەر قازانجا فعلا خۆیانیان لە شەڕێکە یەخەیان بگرێت دوور گرتووەتەوە. ئەنا بە نظری من هیچ سەرکەوتنێکیان نەبووە، هیچ دۆڕاوی ئەسلی مەسەلەکەن، و ئێستش لەواخە خودی ڕەهبەری کۆماری ئیسلامی خامنەئی، حەسەنی ڕۆحانی، هەموو دەست و پەیوەندیەکانی ڕژیمی کۆماری ئیسلامی ئەو واقعیەتە چاکەزانن کە دۆڕاوی ئەو مەسەلەن. بەڵام هەر وەک ذاتەن ئیشارەم پێکرد فەلسەفەی ئەوان تەقیەکردنە، و لەم قۆناغا لە نەزەری ئێمەوە نۆشینی پیاڵە زەهرێکی ترە لە بارودۆخێکی نوێترە و لە سیاسەتێکی نێونەتەوەیی ئێستا کە لە ئارادا هەیە بە پێی ئەو وەزعەتەی کە لەگەڵی دەرگیرن و ڕووبەڕوون.
کاک محەممەد، دوا پرسیارم، پێ دوایە ئەم کرانەوەی ئێران بەڕووی کۆمەلگای نێونەتەوەییدا ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی بەگشتی و ئۆپۆزیسیۆنی کوردیش بەتایبەتی بخاتە بەردەم چ جۆرە بەرپرسیارەتییەکەوە؟
بە نەزەری ئێمە، ئێمە وەک حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران پێشبینی ئەو ڕێککەوتنەمانە کرد، لە واقع پێشبینی ئەوەمانە کرد جمهوری ئیسلامی تەسلیم بە وڵاتانی پێش بە ئیزافەی یەکە بێت. ئێمە پێشتریش لە تەحلیلی سیاسی خۆمانە ئەوەمان باس کردووە، مەسلەی ئێران هەر مەسلەی کەیسی ئۆتۆمبیل نییە، مەسلەی پێشێلکردنی مافی مرۆڤە، مەسلەی نکۆلیکردن لە مافی نەتەوەکانی ئێرانە، مەسلەن بێڕێزیکردن بە کەسایەتی و ڕەهبەرانی ئاینی کەمایەتی ئاینیەکانە لە ئێرانە. بۆیە مەسلەی ئێران هەر لە چوارچێوەی کەیسی ئۆتۆمبیل نامێنێتەوە. هەر وەک دەبینین ئێستا یارمەتیدەری تۆرۆریزمە، ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستی کردووە بە لەواقع مەیدانی تاخت و تازی خۆی، کە دوێتی وەزعەتێک کە ئاسان مەترسیە لەسەر ئەمنیەتی منتیقەکە. بۆیە بە نەزەری من ئێران فەلسەفەی ڕژیمی جمهوری ئیسلامی و عەقلیەتی ڕێبەرانی کۆماری ئیسلامی کە عەقلیەتی هەلالی شیعایە و عەقلیەتی تائیفیە ناتوانێت لەگەڵ دنیای ئەمڕۆ کە دنیای دیموکراسیە، دنیای پێشکەوتنە، دنیای مترەقیە، لەگەڵ یاسا و ڕێسانەتەوەیەکانە خۆی ڕێبخێ و زوو یادێر کۆمەلگەی نێونەتەوەیی متوجی ئەوە ئەبن کە کەیسی ئۆتۆمبیل ئێران تەنها یەکێک لە مەترسیەکانە لەسەر ڕژیمی کۆماری ئیسلامی، و نەهایەتەن دەبێت یارمەتی ئۆپۆزیسیۆنی ئێران بدەن، یارمەتی خەباتگێرانی سیاسی و مەدەنی لە نێوخۆی وڵات بدەن، یارمەتی بەرەی پێشکەوتنخوازی ئێران بدەن لە مقابلە ڕژیمی کۆماری ئیسلامی ئێرانە.
محەممەد نەزیف قادری، ئەندامی دەفتەری سیاسی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران، سوپاس دەکەم بۆ تێبینی و سەرنجەکانت.
تەشەکر کاکەگیان، زۆر سوپاس، خۆش بێت.